Päivää teille kaikille ja tervetuloa tähän Alpo Marttisen semmoisen risteilylle. Ja tämä kappale, kaikki häntä tiedätte kuka minä olen, mutta tässä tämä pianohanurista taiteilija, hän on Karina ja meillä on sama sukunimikin ja sama katuosoite. Hän on ruotsalainen, mutta hän osaa puhua suomea oikein hyvin. Ja syy, miksi me soitimme tämän kappaleen, tämän Forellisen marssin, on se, että elämme hienossa isänmaassa. Ja meillä on tällaisia risteilyjä, voidaan mennä Päijännettä pitkin, tai sitten olla täällä satamassa, jos tuulee kovasti. Ja ajatelkaa, meillä on niin hieno maa, että meillä on kaikki hyvin. Meillä on monet asiat ja niin hyvin, että Suomi on onnellisin maa Suomessa, maailmassa. Ja meillä on hieno presidentti ja monet muut asiat, että kannattaa. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen Porilaisen marssi, joka oli Alpo Marttisen hyvän ystäväni lempikappale. Että nyt tuli tällainen pikku esitys tähän tästä marssista. Tervetuloa, nyt on kunnia asia minulle kertoa teille Alpo Marttisista. Mä voin kertoa tässä, mutta haluatko sanoa jotain?
Joo, tässä taisi tulla kaikki esiteltyä eli tämä Veikko Ahvenaisen ja Karina Nordlundin ohjelmaosio, joka tuossa alkoi tällä komealla Porilaisten marssilla. Ikävä, ettei saa äänentoistoa toimimaan tuonne yläkertaan, mutta jatketaan siitä huolimatta. Mä voin tuossa taustalla vähän selvitellä sitä.
No niin, tosiaan niin, minun urani aikana olen tavannut kaikenlaisia poliitikkoja, säveltäjiä, kuuluisia säveltäjiä ja muiden kiertueilla. Ja voin kertoa, että 70-luvulla minä olen kierrellyt melkein 30 vuotta joka vuosi Amerikassa kiertueilla. Ja myös Neuvostoliitossa ynnä muualla. Mutta sitten erään kerran soitin konserttia Washingtonissa. Niin minua tuli puhuttelemaan herra. Hän sanoi, että minä olen tämän Finlandia Foundation puheenjohtaja, siis, ja hän oli Alpo Marttinen. Ja niinpä sitten minä tutustuin häneen, ja hän monta kertaa oli hänen luona sitten, useita päiviä oli yötä siellä, ja hän järjesteli minulle hienoja konsertteja. Ja tämän monta vuotta siinä meni, kun mä tapasin aina, kun mä vieraan sillä alueella, niin tämän aikana Alpo kertoi minulle sellaisia asioita, joita ei mistään kirjoista ei löydy. Ja se liittyy tähän Raatteen tieen. Ja mainittakoon, että siinä kun Alpo Marttisen ensimmäisen kerran tapasin, niin huomasin, että hän oli sellainen persona, kukaan, että kun hän tuli ovessa sisään, tai tuli puhuttelemaan, niin vaistomaisesti minä otin asennon. Ja niin otti asennon moni muukin, joka tunsi hänet. Hänestä huokui semmoinen suomalainen sotilas. Semmoinen, ei sellaisia, tänäkin päivänä Tämä on hieno. Kiitos. Nyt on hyvä mikki.
Master äänenvoimakkuus nollalla.
Jaha, no jaha. Tosiaan niin Marttisista huokuu semmoinen täsmällinen ja semmoinen suuri sotilas. Ja on tosiaan suuri onni, että minä olen saanut tavata tämmöisen suuren sotilaan. Ja mitä tulee, minun tarkoituksena on nyt selittää tätä Raatteentien historiaa, sillä tätä historiaa ei ole muuta kuin se, mitä minä tiedän, mitä Marttinen on kertonut minulle. Mä ajattelin, että kun asuin siellä Marttisen luona, niin tuli... Marttisen historia on sellainen, että Suomen tiedustelu sai selville, että Neuvostoliitto aikoo hyökätä Suomeen ja katkaista Suomi kahtia sen kapeammasta kohdasta. Ja niin he saivat selville, että Stalin lähetti Ukrainan divisioon, 43. divisioona suorittamaan tätä tehtävää, ja että he tulevat Suomeen tuolta Raatteen tie siellä, kun se Raate, että siitä mennään sitten Ouluun. Suomen tiedustelu saikana selviää. Ja silloinen Eversti Siilasvuo, joka oli tässä komentajana, sitä mennä, että mikä virka hänellä oli sitten Puolustusvoimissa, mutta kumminkin, niin hän antoi tämän tehtävän kapteeni Alpo Marttiselle, että suunnittele tämä divisioonan vastaanotto ja mitä tähän tarvitaan. Ja Marttinen, kun ajatellaan, niitä oli yli 20 000 ukrainalaisissa näissä divisioonissa, niin Marttisella oli siihen nähden vain kourallinen sotilaita, muutamia komppanioita. Marttisen piti suunnitella tämä vastaanotto. Niinpä sitten Marttinen kertoo minulle, että hän laittoi sotilaat istumaan kuusten oksiin. Sinne levitti 8 kilometriä niitä suomalaisia sotilaita istumaan kuusten oksiin, konekivät valmiina. Ja venäläiset tulivat kaikessa rauhassa rajan yli. Ja sitten raja pantiin sieltä kiinni. Ja he menivät sitä Raatteentietä pitkin lumisessa hangessa mentiin kaikessa rauhassa. Siinä meni tankkia ja hevosia, palalaikkoja ja haitareita. Siitä kuljettiin ihan kaikessa rauhassa Oulua kohti. Ja sitten kun tämä divisioona oli tullut sinne, alkoi hirveä tulitus. Missä ei näkynyt ampujia. Että voitte kuvitella, että miten paljon siinä miehiä alkoi kaatua. Ja kaikille tuli pakokauhu, kun ketään ei näkynyt. Ja siinä lumisessa kuusimetsässä niin tuli pakokauhu ja upseerit karkasivat ensiksi Venäjän puolelle. Ja se järvi, mikä on siinä Neuvostoliiton toisella puolella, se järvi, niin siinä ammuttiin kaikki upseerit saman tien. Ja tämä historia... Tätä historiaa ei kerrota missään. Marttinen kertoo mulle. Se oli ainoa mahdollisuus yllättää tämän divisioonan niin, että he laittoi tämän, suunnitteli tämän väijytyksen. Ja niinpä sitten se loppuosa, siinähän kuoli suomalaisikin paljon, se loppuosa sitten on luettavissa historiasta. Mutta tätä väijytystä ei missään lueta. Arvo Marttinen kertoo mulle. Ja Stalin sai tietää, kuka tämä suunnitteli, niin Stalin lupasi Alpo Marttisesta 50 000 sen aikuista ruplaa elävänä tai kuolleena. Ja sitten sodan jälkeen ennen kuin Marttinen lähti Amerikkaan, niin Marttinen huomasi erään asian, että jos venäläinen hyökkää, niin pitää olla kättä pitempään. Ja niinpä hän suunnitteli sitten tämän, että pantiin kivääreitä ja kaikenlaisia aseita piiloon. ja jotain on kättä pitempään Venäjältä niin tulee. Ja Marttinen ynnä muista syy, monet joutuu sota-oikeuteen tästä asiassa. Mutta Mannerheimin määräyksestä, koska Marttista etsittiin saada tämä Marttinen oikeuteen, tietettiin mitä hänelle olisi käynyt, niin Mannerheimin määräyksestä Marttinen ja hänen lähimmät miehensä menivät ensin Ruotsiin ja monien vaikeuksien jälkeen Marttinen, he pakenivat siis Suomesta ja Marttinen meni Amerikkaan. Ja päästyä Amerikkaan hän liittyi Amerikan armeijaan sotamieheksi ja sitten hän nousi siellä kapteeniksi ja myöhemmin eversiksi. Ja myöhemmin hän toimii sitten Pentagonin neuvonantajana ja Persian saahin neuvonantajana myös hän oli. Mutta Pentagonin neuvonantajana hän toimii. Ja silloin kun hän toi Pentagonissa oli, niin hän oli täysin selvillä Neuvostoliiton ja Suomen asioista. Ja Suomessa niistä ei kirjoitettu mitään, kun pelattiin Neuvostoliittoa. Niinpä Marttinen kirjoitti Helsingin Sanomiin juttuja aika usein näistä Neuvostoliiton ja Suomen asioista. Ja Helsingin Sanomat julkaisi näitä juttuja. Ja presidentti Kekkonen ei tykännyt tästä alkuunkaan, mutta Helsingin Sanomat vaan julkaisi niitä totuuksia. Ja sitten, kerron tästä vähän myöhemmin, mitä sitten tapahtui, niin kun asuessani siellä Marttisen luona, ja hänen työhuone oli aika ei sitten kovin iso, mutta siinä seinällä oli sitten Ukrainan divisioona, oli se 43. kunnianlippu. Se oli muistanut Raadlehtiästä. Ja Neuvostoliitto halusi sen lipun takaisin, mutta minä en tiedä sen lipun kohtalua, missä se lippu on tällä hetkellä. Ja siellä se on. Ja voitte ajatella, että asuessani siellä Marttisen vieraana, niin Marttinen sanoi tähän tapaan aina illalla, että saattoi tavata sanoa näitä. Herätys 8.15. Aamiainen 8.45. Lähdemme 9.30. Sitten lounas kello 13. Näin hän jutteli vaimolle Mirjamille. Ja niinpä hän eli niin kuin se armeijassa. Ja hänen edessään piti olla. Minä otin aina aseena. Ei voinut muuta. Ja hän oli sellainen arvostettu henkilö, että ja sitten tiedettiin, että hän oli se, joka Stalinin joukot teki tyhjäksi tämän Stalinin suunnitelman. Ja se tiedettiin se. Mutta voidaan sanoa näin jäljessä, että syy miksi ei Marttisesta ynnä muista kirjoitettu tällaisia totuuksia oli se, että kun he pakenivat Amerikkaan, niin tilanne oli Suomessa sellainen, että Marttista ynnä muita Marttisen miehiä pidettiin rikollisia, että kehtasivat hyökätä Neuvostoliittoa. Ja heitä pidettiin tällaisena. Ja niinpä ei kukaan älynyt sitten mennä. Silloin tilanne oli sellainen, että kukaan ei älynyt mennä etsimään Marttista ja muita niitä Marttisen miehiä, että he olisivat kertoneet näitä tässä sodassa. Ja niinpä sitten mulla oli onni sitten asua se Marttisen luona. Ja Marttinen kertoi minulle tämän asian. Ja sellainen toimittaja kuin Tarja Lappalainen, joka kirjoitti viimeisesti kirjat eräästä kirurgista, niin hän oli mun luonani. Ja hän sanoi, että hän ei ole lukenut mistään sellaista, että ne asuisivat kuusteoksilla, tai olivat kuusteoksilla sotilaat. Mutta sitten hän soitti mulle myöhemmin, että hän on tavannut sellaisen veteraani Ukrainasta, joka oli Raatteen tiellä. Niin hän vahvisti tämän asian, että kyllä ne olivat sotilaat kuusteoksilla. Ja täytyy sanoa näin, että kun lukee sotahistoriaa sen verran kuin mäkin olen, niin kun tietää tämän, mitä siellä raatteitilla tapahtui ja kuka oli se pääsuunnittelija, niin Marttisesta ei puhuta mitään. Ja kunnian otti tämä Evertsisi Ensio Siilas. Ja näin, se, näin nämä asiat menee. Ja tosiaan niin siellä Marttisen luona asuessa, niin se aina oli tämä päivästä toisen, ja sehän vei minua konsertteihin eri paikkoihin. Ja ajatelkaa, hänellä oli suhteita monia, niin kuin tämä Suomen suurlähetystö halusi järjestää minun vierailulle semmoisen konsertin, niin Washingtonissa on suuri katedraali, se on National Cathedral. Ja se on kolmanneksi suuri kirkkorakennus Amerikassa. Niin ei tullut kuuluunkaan sitten, että siellä olisi joku mennyt antamaan hanurikonsertti siellä katedraalissa. Mutta sitten Marttisen suurlähetystön myötävaikutuksella minulla oli kunnia ollut soittaa tässä katedraalissa. Voin sanoa, että kyllä siellä oli hieno soittaa, kun yhden äänikin, kun otti jostakin kappaleesta, niin esimerkiksi Pahi Dogata on sellainen. Tikati, se ensimmäinen ääni. Tikati, sitten alettiin, kun saa soittaa sen alkuäänen. Tikati, niin se kestää se pari kolme sekuntia, kun se kiertää se ääni sille kaikille. Oli hämmästyttävä, kun se hieno soittaa. Hanurin äänikin kuulosti, että uruista olisi tullut. Mulla on semmoisia hienoja hanureita. Tämä ei ole se hanuri tuolla, mutta tämä on semmoinen risteilyhanuri tämä. Sitten kävi sellainen, että episodi muutaman vuosi sen jälkeen, että Marttinen halusi ostaa maata Suomesta kesälläkin tonttia. Mutta siihen aikaan oli sellainen laki, että ulkolainen ei saanut ostaa maata Suomesta. Niin Kekkonen järjesti hänelle maata. Marttinen teki sopimuksen presidentin kanssa, että Kekkonen oli sanonut Marttisen, että minä järjestän sulle kesämökin tontin paikan, kun tämä kirjoittelu loppuu Helsingin Sanomissa täällä. Ja sitten se loppuu. No, sitten hän sai ostettua Luhangasta olisiko se kilometrin verran, siellä on saari. Hän osti se saari sieltä. Ja siellä, kun oli ne avajaiset, niin mä huomasin, että syvärillä oli sotilaan veistäneet hänen hienot pirtin pöytäkalusteet. Eli tämä Karjala hommista tehty. Semmoista hienot. Kaikki oli tosiaan hieno. Niin Marttinen sanoi eräänä päivänä mulle sitten, kun se alkoi olla valmis se kesämökki siellä, niin mä olin siellä, niin hän sanoi sitten Washingtonissa mulle, että sinä tulet sinne avajaisiin sitten, niin minä otin asena, että kyllä herra Översti, mutta se, että nyt hän antaa erikoistehtävän, että sinä hommaat sinne litran hyvää vontikkaa sinne. No kyllä Översti. Ja niin kuin sinne avajaistilaisuuteen kutsuttiin sitten Yhdysvaltain suurlähettiläs kenraaleita, kaikkea. Ja olipa siellä sitä Luhangan nimismies. Arvovaltainen väki puskattiin sinne saliin. Ja sitten siellä oli sitten se snapsilasit oli sitten siinä. Marttinen kaato sitten ne niitä. Niin mitä mä teen tiedusteluja ensiksi Pihtikunnalta, kun siellä oli, se oli hyvä pontikapelä. Kuka en löytänyt. Lopulta mä löysin sellaisen mutkien kautta Kiuruvedeltä löysin entisen pontikakeittiän. Ja hän kieltäytyi jyrkästi, mutta kun mä kerron mihin tarkoitukseen se tulee, se pontikka, niin hän lupasi tehdä litran sitten. Ja se olikin hyvä pontikka, täytyy sanoa, mutta se oli hyvä keittäjä. Niin hän teki sen, kun kuuli sen, mihin tarjoukset tulee. Ja kun Marttinen kaatoi sen näin, näin, sitten hän käski sitten, että kaikki ylös, jokainen otti. Ja sitten hän sanoi, että asento. Sitten sanoi, että nyt Veikko soittaa muista ja pohjoista. Ja nyt me soitamme, kuvitellaan nyt, että siellä kun oli Arvoalta nyt ylös, oli kenraaleita ja muita. Suurlähettilös ja Luokan nimismies oli myös.
Pitääkö meidän tulla seisomaan?
Mitä?
Pitääkö
nostaa seisomaan? No, jos haluatte, ajatakaa nyt, että...
Tässä on tässä.
Minä yritin soittamaan muista ja pohjalasta. Vähän se, että nyt Veikko soittaa muista ja pohjalasta. Ja asetko. Muutaan niin, kuvitella. Ja sitten me soitetaan, nyt jo Karjana kanssa soitetaan nyt tämä muistoja pohjalasta. Mitä sitten tapahtuu? Marttinen sanoi, että ottakaa lasi käteen. Ja nyt otetaan isänmaamme kunniaksi. Jokainen otti. Niin Marttinen huomasi, että nimismies ei kun pikkusen maistuvaa. Niin Marttinen huomasi, että sanoi, että olisi päällikkö ottaa vaan lasi tyhjäksi niin kuin muutkin. Ja hän uskoi. Se oli, ajatikaa miten hieno muisto mulla oli tästä Marttisen näyttikä. Ja tämän kesämökin kohtaloa minä en tiedä, mitä sille on käynyt. Sen Ossi sitten myöhemmin Finnerin lentäjä Esä Tervonen, joka oli Marttisen hyvä ystävä myöskin. Mutta hänkin on varmaan kuollut. Olisi kiva tietää, että mitä sille tälle Marttisen kesämökille on. Millä tavalla kuka sen nyt omistaa. Ja tällaisia hienoja muistoja minulla on tästä Marttisesta. Ja Järvi Radio haastatteli minua tästä pari vuotta sitten. Nämä samat asiat on kuultavissa sitten Järvi Radiossa arvissa. Mutta tosiaan niin minä olen ylpeä siitä, että mä olen tavannut tämmöisen suomalaisen sotilaan, Alko Marttinen. Olen iloinen siitä, että mä saan olla teidän keskuudessa ja kertoa tästä Alko Marttisesta. Kenelle tämä minun kertomus on? Tämä on ollut teille kaikille ihan uutta. Joo, näytti. Tällainen suuri sotilas oli sitten. Mainittako, että Alko Marttinen on haudattuna Arlingtonin sotilashautausmaalle. Ja siellä on aika lähellä siinä haudausmaalle Marttisen hautaan, Eisenhower ja monia muita kuuluisia amerikkalaisia. Ja siellä on myös haudattu tämä Lauri Törni. Ja tämä Martin on saanut tämmöisen hienon leposia siellä Arlingtonin hautaus. Muiden kuuluisien amerikkalaisen sotilashenkilöiden kanssa. Että muuta mulla nyt, tässä oli nyt kaikki mitä...
Oliko täällä Alpo Marttisella lapsia?
Sitä minä en tiedä. Ei ainakaan silloin ollut missään. Ei ollut.
Kaksi poikaa.
Oli kaksi poikaa.
Joo, että silloin he varmaan asuivat Suomessa. Mutta minä en tiedä, en tavannut heitä.
Ei, onko ne siellä Amerikassa?
Joo.
Amerikassa oli ja toinen pojista kuoli hyvin nuorena.
Aha, joo, kyllä. Kyllä.
Oliko se siinä Alpo Marttisen kirjassa?
Mitä?
Sielläkö nämä? Joo. Onko siinä Marttisen miehet kirjassa mainittu?
Ai siinä. Ai se on siinä ollut. Tässä muuten, niin... Mistä se kirja? Minä olen nimittäin... Mä näytän. Minussa itsessäni on kirjoitettu kaksi kirjaa, mutta... Koska ensimmäinen kirja oli sellainen, että sen kirjoitti eräs radiotoimittaja. Yleensä kun kirjoitetaan jostakin ihmisestä elämäkerta, niin sen kirjoittaa aina joku ammattikirjailija. Ja silloin se asia muuttuu. Se ei ole sen omia aivoituksia, se kirja. Mutta minä sitten päätin, että mäpä kirjoitan itse kirjalle, koska siinä ensimmäistä kirjoista jää pois. Niin, tätä kirjaa on myyty, tässä on viides painos. Ja tämä minun kirjoittama kirja sisältää myös semmoisen osaston, jossa kerrotaan Alpo Marttisesta. Ja pahoittelen sitä, että silloin kun minäkin kiertelin Amerikassa, niin kameroita ei ollut käytössä paljon. Ja niinpä sitten ei ole minkäänlaista muistoa Alposta ja minusta ja tästä yhteisolosta. Kun ei, kameroita ei ollut, niin ei tullut mieleenkään etsiä kameroita, ottaa kuvia. Ja niinpä on monia kirjatilaisuuksia jäänyt vaan tänne muistiin, kun ei ole ollut kameraa. Kamera oli semmoinen vaan, että sitä niin kuin ei... Se on semmoinen ylellisyyskapinasi, että ei tee. Että myöhemmin vasta tuli kamera. Ja tämä kirja kertoo tässä minun urassa, joka on sellainen, että tästä kirjasta saa selville, että erään asian, että minä kävin elämän korkeakoulu jo lapsena. Minä opin sellaisia totuuksia, että mitään ei saa ilmaiseksi. Ja sen haluaa, niin pitää itse se hankkia. Ja sitten jos haluaa päästä eteenpäin, niin ei odota, että joku auttaa sinua. Sinun pitää itse luoda se ura. Ja sitten osata monia asioita ja asettaa päämäärä korkealle ja eikä antaa periksi. Ja niinpä sitten tämä kirja kertoo siitä, että ajatellaan tänä päivänä ei tulisi kuuluakaan, että ihmiset asuisivat niissä oloissa kuin minä lapsena. Meillä oli 5x5 helluvuone. Siinä asui 9 henkeä, 7 lasta ja isä ja äiti. Helluvuone. Ei ollut kovin suuri, mutta kun äiti piti meidät puhtaana ja kun oli köyhällistä oloa, niin ei kukaan valittanut mitään. Ja niissä oloissa minä jouduin hankkimaan itse. Mä kirja kertoo, miten mä ostin ensimmäisen hanurin ja miten minä taas ostin toisen hanurin. Ja ajatelkaa, että ihminen saa mitä vain melkein saada, kun ei anna periksi. Kun minun piti saada 5-rivinen hanuri, joka maksoi ostajamyynnissä 500 markkaa. Se oli iso raha. Niin kuulkaa, niin oli niin yksinkertainen, että minä menin pankkiin. Ja siellä pankinjohtaja katseli minua ja mä esitin asian, että minun tekisi mieli saada hanuri. Maksaa 500, mulle ei ole rahaa. Että antaisiko se tämmöinen raha? Kun teillä on rahaa. Niin, 11 ikäinen poika esitti. Ja kuukauden, sitä antoi mulle semmoinen paperi. Sä, jos löydät semmoisen sitä, jolla on rahaa, joka panee nimensä, että sä maksat takaisin sen, niin minä annan sen rahaa. Ja minä löysin sen huonekaluliikkeen johtajan. Ja hän antoi nimen paperia. Niin minä olen kuulemma Suomen nuori henkilö, joka on saanut rahaa pankista. Ja minä vitsailin sitä, että sen vekseli antoi mulle Helsingin pankki, ja myöhemmin se menikin konkurssiin. Että tällä tavalla, tällä kirjakentolta, miten minä
olin
soittamaan, ja miten minä kehitin itseäni monien mutkien taakse, ja niin, sellainenkin episodi, joku minä kehitin taitoni niin pitkälle, että mä pääsin hiiren kertoa siitä radio-orkesterin solistiksi ja Kotsiskin johdolla. Niin minä päätin, että mä menen opiskelemaan musiikkia Sibels-akatemiaan. Niin eilen Juhani Rautavaara, kuuluisa säveltäjä, niin oli valvomassa näitä kokeita. Niin minä suoritin ne kokeet, kaikki taululla oli kaikki. Mä kirjoitin näin ja vein sen paperin hänen eteensä. Ihan ensimmäisenä. Siinä oli noin 30 kokemusta. Ja hän katsoi sitä paperia, että taidatte olla itsekin muusikko, kun noin äkkiä teitte nämä kokeet. No niin, sitten minä sain kutsun silloinen Sibels-akatemian johtajana oli professori pianisti Ernst Lindblom. Siellä professori istui pöydän päässä. Hän kutsui minut sinne. Sitten hän kysyi, että onko totta, että te soitatte haitaria? Mä sanoin, että kyllä, mutta minä rupesin hänelle sievistelemättä. Kuinka en minä tavallinen haitaria. Ja kaksi viikkoa sitten esiinnyin radio-orkesterin solistina. Niin hän kysyi, että ajatteleko minä oikein, että te käytätte kaikki sen tiedon, mitä saatte Sibels-akatemiasta. Niin, te käytätte haitarisoita hyväksi. Mä sanoin, totta kai. Hän sanoi yksi kanta, että me emme opeta täällä haitarisoittajia, se loppu siihen. Mutta minä sain ne tiedot muualta. Minä olen opiskellut Moskovassa ja sitten San Franciscossa. Minä sain ne samat tiedot muualta. Että ihminen saa ne samat tiedot muualtakin. Että Sibelius-akatemia eikä musiikkiopisto, ei ne opeta mitään, vaan ne henkilöt, jotka siellä toimivat, ne opettaa sitten. Että tällaisia vaikeuksia mä oon saanut elämän varrella ja tosiaan tämä kirja kertoo niin tässä on jakso siitä Alpo Marttisesta, että täällä on paljon juttuja ja tämä osoittaa siitä, että ihminen saa asettaa päänsä korkealle ja on utelias ja osaa soittaa puhelinta ja ajattelee aina positiivisesti. Pääsee aika pitkälle. Ja niinpä sitten tässä on kiva tehdä edessäni kertoa ja soittaa Karinan kanssa ja sitten soittaa hanuria teille. Vaikka ei laiva kulikkaa. Jos joku haluaa tämän kirjan, niin se Karin, mä voin kirjoittaa nimikirjoittajan, että näin. Minä voin Karinassa kertoa muuten
En tarvitse, soita nyt, eikö?
Hän ei ole syntymäpäivä hiljattain, kun Karin. Minä olin, että minkä hän on se, kun hän ei syntymäpäivä. Mä en keksinyt mitään, kun hänellä on kaikella se. Sitten mä keksin, että sillähän on tuommoinen vanha käsillä. Hieno, mutta se on monta tuota käytetty. Niin mä oon se käsillä. Niin mä menin tuon sopokselle ja kukaan tappelin siellä hyllyssä tai lauppoja. Niin en mä osannut valita sitä. Sitten se myyjä tuli sitten siihen. Sitten mä kerroin, että mitä musta on käsillä. Siinä sanoin, että tuossa niitä lauppoja on. Sitten mä sanoin hänelle, että nyt minä keksin hyvän ajatuksen. Minä ajatellaanpa sillä tavalla, että jos te olisitte minun vahinko, niin minkähän laukun te ottaisitte tuosta hyllystä, niin minä otan sitten sellaan. Niin se yhjä sanoi mulle, että jos minä olisin teidän vaimo, niin minä ottaisin vielä matkalaukun. Se ei ole Karina asuu Ruotsissa, hänellä on siellä mummalahjattuna pikkuisen tähän taloon, niin hän joutuu aina nytkin mennä vaihtamaan jouluverot sinne. Viimeksi kun keväällä tuossa mentiin siitä yli, Vaasa Express meneli, niin siinä ruokapöydässä istui semmoinen vanhempi mies. Mä juttelin hänen kanssa, että kysyin, että täällä on Svenska ja Viska, että minä puhun molempia kieliä, niin mä kysyin, että asutteko Vaasassa vai missä te? Sitten, että hän asuu Vaasassa, mutta nyt mä olen tulossa Uumeossa. Mä kun joka kevät käyn Uumeossa siellä, kun minä kävin Uumeon lyseota, niin minä käyn tapaamassa aina luokakavereita siellä. Sitten mä kysyin, että minkä ikäinen te kuten olette? Niin hän sanoi, että minä täytän 78 ensi kuussa. Niin minä kysyin, että kuinka monta luokakaverilta nyt tapasitte sieltä siellä? Niin hän sanoi, että minä olen käynyt jo siellä 9 vuotta aivan yksi. Ja hauskaa on.
Ja nyt muistellaan vielä Alpo Marttista. Ja muistelen, kun Arvo Ylpöltä kysyttiin, että mikä hänen lempikappale on, kun hän täytti 100 vuotta. Niin hän sanoi, että se on se tämä hänen lempikappale. Että nyt kunnioitetaan sävelien myötä kunnioitetaan Alpo Marttisen muistoa ja Arvo Ylpön muistoa myöskin, kun hän oli suomalainen. Ja nyt soitetaan tämä. Sotilas. Thank you. alussa oli tuttu kappale. Se oli Amerikan armeijan iltasoitto. Loppu 8 tähti. Nyt olen saanut yhden kappaleen vielä, semmoinen ajankohtainen kappale. Nimittäin viime helmikuussa, kun oli tämä koronatilalle pahimmillaan, niin minä sävelsin kuulkaa koronavalssi. Ja kuinka ollakaan, niin tämä oli lehdissä, Suomen lehdissä, että olen tehnyt tämmöisen. Ja Kalevalehden musiikkitoimittaja sitten ehdotti minulle, että voisinko sovittaa tämän valssin sitten sinfoniaorkesterille. Mutta sitten lopuksi minä tein sen valssin sitten sovituksen Oulun Sinfonian Jousi Quintetille. Ja jos haluatte katsella ja kuunnella sitä myöhemmin, niin YouTubeen kun laittaa Oulun Sinfonia koronavalssi. Ja nyt soitamme teille tämän koronavalssin, koska se on ajankohtainen, tuli vähän mieleen. Tämä ensimmäinen osa kuvaa tätä ankeaa elämää, kun korona. Mutta sitten toinen osa on sitten, että tulee iloa ja toivoa sitten elämälle. Että sävellys on vähän sitä luokkaa, sävellys siinä mielessä. Ja nyt kuunnellaan koronavalssi lopuksi.